Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Utorak je 27. april. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Organizovanog kriminala nema bez političke podrške, ocijenio potpredsjednik vlade Dritan Abazović. Crnogorska vlada trenutno pregovara s Kinezima o odgađanju otplate glavnice za kredit za autoput. Parlament Srbije na jesen odlučuje o povratku redovnog služenja vojnog roka. Sjedinjene Države posvećene pružanju podrške zemljama Zapadnog Balkana na njihovom putu ka evropskim integracijama. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Na predstojećim izborima u Herceg-Novom ključna politička bitka vodit će se između demokrata Alekse Bečića i Demokratskog fronta, najjačih partija u vladajućoj većini na državnom nivou, kaže za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Zlatko Vujović.
Nakon toga što smo imali neuspjeh demokrata u Budvi, značajan uspjeh Demokratskog fronta, sada se nastavlja, da kažemo, taj niz lokalnih, uslovno rečeno, obračuna nakon Nikšića, gdje su demokrate uzvratile, podržane premijerom Krivokapićem i njegovom listom. Sad ćemo vidjeti što se dešava u Herceg-Novom.
Bosansko-hercegovački film Ko vadi Saida nije dobio Oscara, ali glumac Izudin Bajrović kaže da taj film nije ni pravljen samo za Oscara.
To je film koji ostaje generacijama, film vrlo bitan, film koji je već odjeknuo svijetu, film koji su vidjeli mnogi i vidjet će ga još mnogi kroz puno generacija. Nisam siguran da će film koji je večeras dobio Oscar ostati toliko dugo i toliko značajan biti kao što je naš film.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorska vlada trenutno pregovara sa Kinezima o odgađanju otplate glavnice za kredit za autoput, saopštio je ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović i dodao da je siguran da će Crna Gora i Kina naći način da se dogovore. On je, gostujući na Hrvatskoj radioteleviziji, kazao da se također pregovara i sa Evropskom unijom i institucijama da se taj kredit refinansira jeftinijim evropskim kreditima. Sasvim sam siguran da će Crna Gora i Kina naći način da se dogovore, više od 90% puta je gotovo i do kraja godine bi trebalo da bude gotova ova najzahtjevnija dionica. Mislim i da će se naći način da se ispregovara odlaganje otplate glavnice, saopštio je Milatović. On je dodao da postoji i interes Evropske unije da se kredit refinansira kako bi se kineski dug vratio. Organizovanog kriminala nema bez političke podrške, ocijenio je potpredsjednik vlade Dritan Abazović. Ako je kriminal organizovan, onda ima pipke u sistemu, kazao je Abazović novinarima u PR centru. On je poručio da će Crna Gora uspjeti da se izbori sa organizovanim kriminalom. Abazović je kazao da bi ponovio svoju izjavu o postupku sudije Miroslava Bašovića bez obzira na kritike. Da se tu noć nešto desilo nekom od pripadnika uprave policije koji su ponovo išli da ih hapse, pitao bih kakve bi reakcije bile, rekao je Abazović. On je, odgovarajući na pitanje da li se osjeća ugroženo, kazao da je spreman da plati bilo koju cijenu. Ministarstvo unutrašnjih poslova je prethodno saopštilo da je kriminalna grupa planirala likvidaciju potpredsjednika vlade. Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila je ugrožavanje javnog interesa, koje upućuje na postojanje korupcije u postupku imenovanja Igora Galića za direktora Instituta za javno zdravlje. To se navodi u mišljenju koje potpisuje direktorica Jelena Perović. Agencija je na osnovu saznanja iz medija postupak pokrenula za utvrđivanje postojanja ugrožavanja javnog interesa od strane ministarke zdravlja Jelene Borovinić-Bojović, na čiji predlog je vlada imenovala doktora Igora Galića za direktora Instituta za javno zdravlje. Odluku o eventualnom povratku obaveznog služenja vojnog roka donijeće Skupština Srbije u septembru ili oktobru ove godine, nakon završene široke javne rasprave, izjavio je ministar odbrane te zemlje Nebojša Stefanović. Stefanović je za televiziju Prva izjavio da ukoliko takva odluka bude donijeta, to neće biti služenje vojske kao, kako je rekao, 1969. godine sa četkom i krpom u ruci, već da će se mladi ljudi obučavati vojničkim vještinama. Rekao je da podržava služenje vojnog roka, ali odluku o tome neće donijeti Ministarstvo odbrane, već Skupština Srbije, kazao je Stefanović i podsjetio da je Srpski parlament 2010. godine suspendovao, odnosno zamrznuo redovno služenje vojnog roka. Portparol američkog State Departmenta Ned Price izjavio je da su Sjedinjene Države posvećene pružanju podrške zemljama Zapadnog Balkana na njihovom putu ka evropskim integracijama i članstvu u ključnim evropskim i euroatlantskim institucijama. Price je istakao da Sjedinjene Države rade sa zemljama Zapadnog Balkana i evropskim partnerima na unapređenju upravljanja, vladavine zakona i antikorupcijskih reformi, također, kako se dodaje, i na promociji nezavisnih medija i aktivnog civilnog društva koje će, kako se navodi, ojačati evropsku perspektivu regiona i unaprijediti dugoročno stalan cilj Europe kao jedinstvene, slobodne i mirne. Price je istakao i da su Sjedinjene Države spremne da podrže rad na sveobuhvatnom obavezujućem sporazumu o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, koji je usresređen na uzajamno priznavanje i koji postavlja temelje trajne saradnje i prosperiteta. Gledanost ovogodišnje 93. dodjele nagrada Američke filmske akademije umjetnosti pala je na rekordno nizak nivo. Prema preliminarnim podacima Nielsena, na ABC mreži koja prenosi Oscara zabilježeno je nešto manje od 10 miliona gledalaca, što je 58% niže ispod prošlogodišnjeg broja od preko 23 miliona gledalaca. Padom gledanosti i najprestižnije filmske dodjele nagrada samo je nastavljen trend niske gledanosti dodjela nagrada uživo tokom pandemije COVID-19.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Predstojeći izbori u Herceg-Novom, koji će biti održani 9. maja, biće svojevrsna provjera odnosa snaga u novoj vladajućoj većini na državnom nivou, a ključnu političku bitku za glasove Novljana vodit će demokrate Alekse Bečića i Demokratski front. Prema ocjeni političkog analitičara Zlatka Vujovića, ishod ovih izbora u značajnoj mjeri će uticati na odnose dvije vladajuće partije, kako u drugim crnogorskim opštinama, tako i na državnom nivou. Predrag Tomović.
Na izborima u Herceg-Novom, koji će biti održani 9. maja, učestvuje 6 izbornih lista. Evropski tim za Herceg-Novi, Demokratske partije socijalista i socijaldemokrata. Za budućnost Herceg-Novog i Boke, koju čine Demokratski front, Socijalistička narodna partija i Radnička partija. Listu ni lijevo ni desno pravac Novi predvode Demokratska Crna Gora, Novi pobjeđuje Demos i Partija penzionera, invalida i restitucije. Na izborima učestvuje i Građanski pokret Ura, koji predvodi listu Crno na bijelo, Može Boke, a liste su još predali Novska lista i Prava Crna Gora. Na izborima će se ključna politička bitka voditi između demokrata Alekse Bečića i Demokratskog fronta, najjačih partija u vladajućoj većini na državnom nivou, kaže za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Zlatko Vujović. Prema Vujoviću, ishod izbora u Herceg-Novom u značajnoj mjeri će uticati na odnose dvije partije u drugim crnogorskim opštinama, ali i u vlasti na državnom nivou.
To je na neki način nastavak bitke na lokalnom nivou, nakon toga što smo imali neuspjeh demokrata u Budvi, značajan uspjeh Demokratskog fronta, sada se nastavlja, da kažemo, taj niz lokalnih, uslovno rečeno, obračuna nakon Nikšića, gdje su demokrate uzvratile, podržane premijerom Krivokapićem i njegovom listom, i Demokratski front je stvorio značajno loši rezultat. Sad ćemo vidjeti što se dešava u Herceg-Novom. Herceg-Novom dominira prosrpsko biračko tijelo, tako da ove dvije prosrpske izborne liste računaju na siguran zajednički uspjeh, ali će odnos snaga između njih je u velikoj mjeri uticati na odnose u drugim opštinama, prije svega kad je opština Nikšića, ali i na odnose na nacionalni nivou.
Podsjetimo, na prethodnim izborima u Herceg-Novom, koji su održani 2017. godine, najviše glasova osvojili su upravo demokrate, Demokratski front, URA i Novska lista, sa kojima je u vladajućoj koaliciji u tom gradu, i Socijaldemokratska partija, koja je na državnom nivou u opoziciji. Ukupno su osvojili 19 odborničkih mandata, od čega demokrate 9, a DF 4. Na tim izborima Demokratska partija socijalista je izgubila vlast u Herceg-Novom, iako je brojčano osvojila najviše mandata, 12. U biračkom spisku za opštinu Herceg-Novi upisana su 1973 birača sa biračkim pravom i u Srbiji, utvrdila je Državna izborna komisija, koja je do tog podatka došla upoređivanjem podataka iz biračkog spiska za opštinu Herceg-Novi sa jedinstvenim biračkim spiskom Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Srbije, dostupnom na njihovom javnom portalu. Prethodno je nevladina organizacija Centar za monitoring i istraživanje 13. aprila objavila podatak da je u birački spisak u Herceg-Novom upisan 2691 birač sa prebivalištem u drugoj državi, što predstavlja više od 10% biračkog tijela Herceg-Novog. Crnogorski zakoni ne dozvoljavaju postojanje dvojnog prebivališta, pa osobe sa prebivalištem u drugoj državi ne mogu imati prebivalište u Crnoj Gori. Radio Slobodna Evropa je tim povodom od Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore zatražio odgovor na pitanje da li će prije izbora u Herceg Novom pokrenuti postupak za brisanje iz biračkog spiska osoba koje imaju nezakonito stečeno dvojno državljanstvo i dvostruko prebivalište u državama regiona. Još nam nije odgovoreno na taj upit. Zlatko Vujović ne očekuje da će aktualna vlast brisati iz biračkog spiska građane koji imaju dvojna državljanstva i prebivališta, najviše u Srbiji i Bosni i Hercegovini, a glasaće na izborima u Herceg Novom.
Mislim da apsolutno Ministarstvo unutrašnjih poslova nema nikakvu namjeru da izvrši brisanje ovih lica i pored dokaza, tako da je da smo se našli u jednoj situaciji da se legalizovalo faktički to stanje, mislim ne legalizovalo, nego jednostavno faktički državni organi koji je nadlužen, a nadležen je Ministarstvo unutrašnjih poslova, neće izvršiti brisanje tih lica. S druge strane, ono što je ohrabrujuće, da je to uradila Državna izborna komisija. Kaže, znate zašto? Iz razloga što je ona zadužena za nadzor biračkog spiska. Znači imate situaciju da je nadzorni organ, Državna izborna komisija utvrdila nepravilnost u biračkom spisku, ali imamo također i činjenicu da Ministarstvo unutrašnjih poslova političkom odlukom neće izvršiti brisanje tih lica.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ko su poslanici, ministri, sudije i tužioci koji su, kako tvrdi Vanja Ćalović-Marković, čelnica Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou, nezakonito od bivše vlade premijera Duška Markovića dobili stan ili kredit po povlaštenim uslovima? Šta će nova vlada preduzeti da se obešteti budžet? Sa preskonferencije izvještava Lela Šćepanović.
Čelnica Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou Vanja Ćalović-Marković predstavila je danas nove slučajeve dodjele stanova i kredita po bagatelnim uslovima za funkcionere bivšeg DPS režima, koje su dobijali javni funkcioneri. Ćalović Marković je na početku objasnila da je riječ o dokumentaciji vladine komisije koja je tajno dijelila stanove i kredite.
Nije riječ o podjeli svih stanova od strane svih kompanija, svih ministarstava i sl. Već samo podjeli stanova koja se dešavala na tajan način, bez bilo kakvih bodovnih lista, o dokumentima koja su bila proglašena stepenom tajnosti interno i naravno koja su se odnosila na visoke funkcionere, odnosno državne službenike.
Ćalović Marković je kazala da je vladi bilo zabranjeno zakonom da vladina komisija dodjeljuje stanove i kredite sudijama, tužiocima i sudijama Ustavnog suda, a potom predstavila slučaj sudije Ustavnog suda Branimira Šćepanovića, kome je komisija u maju 2016. dodijelila stan od 90 kvadrata u univerzitetskom centru.
Tome je prethodio zaključak vlade iz aprila 2016. godine, a na čelu te vlade je bio gospodin Milo Đukanović. Dakle, ovi podaci se ne odnose samo na slučaj posljednje vlade, nego i prethodne vlade, imajući u vidu da je od 17. januara 2014. godine zakonom zabranjeno da se dijele sredstva, odnosno stanovi sudijama, tužiocima i sudijama Ustavnog suda. Znači, to uključuje dvije posljednje vlade kada je u pitanju nezakonita dodjela stanova i kredita sudijama i tužiocima i sudijama Ustavnog suda.
Govoreći o poslanicima koji su na ovaj način dobijali stanove i kredite od vlade, Vanja Ćalović-Marković je otkrila podatke o načinu na koji je između ostalih stan dobio i poslanik Bošnjačke stranke Suljo Mustafić dok je bio potpredsjednik Skupštine. U maju 2016. vladina komisija mu dodjeljuje stan od 128 kvadrata u Univerzitetskom centru u Podgorici, za koji je trebao da plati nešto više od 22.000 eura, a rata mu je bila 111 eura. Šta se dalje sa tim stanom dešavalo, objašnjava Vanja Ćalović-Marković.
Godinu i pol kasnije stan koji je kupio po povoljnim uslovima od države prodaje 26. januara 2018. godine po cijeni od 132.000 eura. Državi ga je platio 22.042 eura. A država je računala da je tržišna cijena toga stana navodno 110.208 eura, znači nekih 20.000 manje nego što je ona zaista i bila. Od prodaje državnog stana gospodin Mustafić kupuje novi stan od 75 kvadrata za 78.000 eura, plaća državni stan onih 22.000 eura koliko su mu bili obračunali i preostaje mu skoro 32.000 eura.
Komentarišući danas objavljene podatke, potpredsjednik vlade Dritan Abazović je kazao:
Sada vam je jasno zašto je histerija manjinskih partija prema novoj vladi. Sada vam je jasno zašto u Crnoj Gori ne želi da radi tužilaštvo, ne želi da radi sudstvo. Je li normalno da vlada Crne Gore dijeli stanove poslanicima koji trebaju da vode monitoring rada izvršne vlasti? Ako je to normalno u demokratskom svijetu, ja zaista ne znam šta da kažem.
Treba da napravimo šire konsultacije i pozovemo stručnu javnost da vidimo koji su modaliteti da se vlada i budžet obešteti, rekao je Dritan Abazović i dodao.
I naravno moramo da preuzmemo neke aktivnosti prema onim ljudima koji su dijelili stanove van pravila i van zakona i van procedura.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Quo Vadis Aida, film rediteljke Jasmile Žbanić koji tematizuje genocid u Srebrenici na ovogodišnjoj 93. ceremoniji dodjele Oscara nije dobio prestižnu filmsku nagradu. U kategoriji najboljeg međunarodnog filma pobjedio je Another Round, film danskog reditelja Tomasa Vinterberga. Glumci filma Quo Vadis Aida smatraju da je i nominacija ogromna stvar za promociju filma i priče o žrtvama genocida u Srebrenici. Edip Bajrović.
Čestitam Tomasu Vinterbergu na Oscaru u kategoriji za najbolji strani film. Čast je biti nominovan sa fantastičnim režiserima, napisala je na svom Instagramu Jasmila Žbanić. Nakon ceremonije dodjele, Izudin Bajrović, koji je u filmu igrao jednu od glavnih muških uloga, rekao je da film Quo Vadis Aida nije napravljen za jednu noć i za jedan uspjeh, kao što je dobijanje Oscara.
To je film koji ostaje generacijama, film vrlo bitan, film koji je već odjeknuo svijetu, film koji su vidjeli mnogi i vidjet će ga još mnogi kroz puno generacija. Nisam siguran da će film koji je večeras dobio Oscar ostati toliko dugo i toliko značajan biti kao što je naš film. Tako da ne treba uopšte imati osjećaj neke poraza ili osjećaj gorčine.
Quo Vadis Aida je prvi igrani film o genocidu u Srebrenici. Radnja filma dešava se u julu 1995. a glavni lik je Aida, prevoditeljica za Ujedinjene narode, koja pokušava da spasi svoju porodicu nakon što vojska Republike Srpske zauzima Srebrenicu. Alban Ukaj i Minka Muftić, glumac i glumica iz filma, kažu da je ovo film za generacije.
Ovo nije samo film, ovo je omaž žrtvama Srebrenice. Ono što je nama svima trebalo već dugi niz godina, služit će nam kao neko pročišćenje.
Film je zapravo borba protiv genocida Jasmilina i naša zajednička borba protiv ovog cijelog užasa koji se dogodio na teritoriji Bosne i Hercegovine i doprinos, dakle veliki tome, i ovo je jedna divna stvar da je svijet to prepoznao i da će to, nadam se, znati cijeniti.
U Narodnom pozorištu u Sarajevu organizovano je praćenje dodjele Oscara. Među prisutnima bili su i glumci iz filma Quo Vadis Aida, Ermin Bravo i Boris Ler, koji su, kako kažu, došli proslaviti nominaciju, koja je velika stvar za promociju filma u svijetu.
Ja mislim da je to za nas nagrada što smo uspjeli napraviti film u ovako teškim uslovima na tako važnu temu i nekako ja se osjećam večeras ovdje da smo došli da proslavimo nominaciju.
Šta vam kaže, ja sam stvarno uzbuđen i sretan. Mislim da je sve već sada što se događa oko filma i nominacija i taj u stvari nominacija je put ka što više gledatelja, tako da je to u stvari najvažnije.
Svjetska premijera filma Quo Vadis Aida održana je na 77. Venecija Film Festivalu i do sada je dobila brojne nagrade na svjetskim festivalima. Jasmila Žbanić je napisala scenarijo i režirala film, a u glavnim ulogama su Jasna Đurečić, Izudin Bajrović, Boris Ler, Dino Bajrović, Emir Hadžihafizbegović i Boris Isaković. Oscara za najbolji film osvojio je Nomadland, režiserke Chloe Zhao, koja je za ovaj film dobila i nagradu za najbolju režiserku. Frances McDormand osvojila je nagradu za najbolju žensku ulogu u filmu Nomadland, dok je Oscara za najboljeg glumca dobio Anthony Hopkins iz filma The Father. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Bivši pripadnik interventnog voda rezervnog sastava policije Brčko Miloš Čajević osuđen je na 13 godina zatvora zbog ratnih zločina tokom sukoba u Bosni i Hercegovini. Vijeće za ratne zločine Višeg suda u Beogradu kaznu mu je izreklo 26. aprila, a osuđeni ima pravo žalbe na presudu, pripremio Zoran Glavonjić.
Na 7,5 godina zatvora Miloš Čajević, kako se navodi u presudi, osuđen je jer je od 10. do 12. maja 1992. godine u logoru Luka u Brčkom u Bosni i Hercegovini zajedno sa drugim uniformisanim licima mučio braću S.A. i M.A., kao i zbog toga što je 27. maja iste godine u tom gradu mučio i zastrašivao nekoliko osoba nesrpske nacionalnosti. Čajević u Srbiji već izdržava kaznu zatvora od 6 godina zbog ubistva 66-godišnje Bošnjakinje u Brčkom 93. pa mu je sud u zbiru za pomenuta dela izrekao jedinstvenu kaznu od 13 godina zatvora. Tužilaštvo Srbije za ratne zločine u procesu za mučenje Bošnjaka tereti Miloša Čajevića i da je u maju i junu 92. zajedno sa još nekim pripadnicima interventnog voda rezervnog sastava policije Brčko silovao Bošnjakinju N.A., ali ga je sud 26. aprila 2021. oslobodio ove optužbe, obrazlažući da nije bilo dokaza da je učinio to krivično delo. Sudski proces Čajeviću za zastrašivanje, nečovečno postupanje i seksualno nasilje nad civilima nesrpske nacionalnosti u Brčkom 92. počelo je pred Većem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu krajem maja 2019. Negirajući optužbe, on se na početku suđenja izjasnio da nije kriv. Logor za civilno stanovništvo Luka na području Brčkog tokom rata u bivšoj Jugoslaviji, koji se nalazio na obali Save, otvoren je 7. maja 92. i zatvoren 9. jula te godine. Podatak je Instituta za istraživanje zločina protiv čovečnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. U arhivima tog instituta podseća se na izveštaj međunarodnog predstavnika Tadeuša Mazovjeckog o stanju ljudskih prava na teritoriji bivše Jugoslavije, u kom se navodi da su pripadnici Vojske Republike Srpske tokom maja i juna 92. u logoru Luka ubili između 2000 i 3000 civila, uglavnom Bošnjaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kolaps dve menjačnice kriptovaluta za nedelju dana u Turskoj ugrožava ušteđevine stotine hiljada turskih građana koji su u kriptovalutama tražili zaštitu od inflacije. U zemlji koja je do sada imala najveći obim transakcija kriptovaluta na Bliskom istoku, ali koja najavljuje brzo regulisanje tržišta, pišu svetski mediji. Stotine hiljada turskih građana rizikuje da izgubi ušteđevinu pošto su u samo nekoliko dana dve najveće kompanije za kriptovalute propale usled optužbi za prevaru, piše Londonski Times. Policija je u subotu uhapsila 4 osobe povezane sa platformom za trgovinu kriptovalutama Webitcoin, dan pošto je kompanija saopštila da je prekinula s radom zbog, kako je navela, finansijskih poteškoća. Takođe, dodaje Londonski list, prošle nedelje istambulska menjačnica Todex zatvorena istovremeno zadržavajući investicije 390.000 korisnika. Generalni direktor Webitcoina Ilker Bas uhapšen je pod sumnjom za prevaru, dok je međunarodna optužnica izdata za direktora Todexa Faruka Fatiha Ozera, za kog se tvrdi da je pobegao s imovinom u vrednosti od oko 2 milijarde dolara. Ako novac turskih investitora u kriptovalute nestane, gubici će predstavljati dodatni element nestabilnosti i onako klimave turske ekonomije, ocenjuje New York Times i naglašava da su se mnogi Turci okrenuli kriptovalutama tražeći zaštitu od inflacije. Životni standard u Turskoj je pod pritiskom dvocifrene inflacije i klimave valute, ukazuje New York Times. Iako su kriptovalute same po sebi rizične, mnogi Turci su im se okrenuli kao način da zaštite svoju ušteđevinu, s obzirom na to da je turska lira izgubila više od jedne četvrtine vrednosti u odnosu na dolar u poslednjih godinu dana. Dve zatvorene turske menjačnice bile su deo procvata kriptovalute u toj zemlji, ukazuje Bloomberg, dodajući da je dnevni obim trgovine na turskim kriptotržištima, koji je krajem prošle nedelje bio na blizu 2 milijarde dolara, privukao pažnju regulatora. Šef centralne banke rekao i u petak da se priprema više propisa za regulisanje tržišta, naglasivši da postoji uznemirujući odliv novca izvan Turske putem kriptovaluta. Istovremeno, dodaje Bloomberg, Ankara je zabranila institucijama za platni promet i elektronski novac da posreduju transferu novca na platformama za kriptovalute. Bitcoin je globalno, uključujući Tursku, zabeležio nagli pad vrednosti usled masovne prodaje izazvane zabrinutošću zbog strože regulacije kriptovaluta i većih poreza na kapitalnu dobit u Sjedinjenim Američkim Državama, piše Financial Times. Vrednost Bitcoina, kriptovalute kom se najviše trguje, pala je za više od 20% u odnosu na dolar, otkako je 13. aprila dostigao rekord rekordno visok nivo od preko $60,000 po tokenu. Bitcoin je u petak potonuo na $47,705 sa svog vrhunca od $63,000 samo 10 dana ranije, što ukazuje Financial Times, ilustruje veoma nestabilnu prirodu tržišta kriptovaluta. Uprkos padu, Bitcoin je od početka godine i dalje u porastu za 55% i u proteklih 12 mjeseci je zaradio 560%, što je ponovo rasplamsalo interesovanje za kriptovalute.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
Izraelske vlasti čine zločine protiv čovječnosti, apartheid i progon, navodi se u izvještaju Human Rights Watcha objavljenom danas. Nalaz se zasniva na analizi sveobuhvatne politike izraelske vlade da održi dominaciju jevrejskih Izraelaca nad Palestincima i teškim zlostavljanjima počinjenim nad Palestincima koji žive na okupiranoj teritoriji, uključujući i istočni Jerusalim. Slušamo Mirnu Sadiković.
U izvještaju napisanom na 213 stranica pod nazivom Prekoračeni prag izraelske vlasti i zločini apartheida i progona ispituje se izraelski odnos prema Palestincima. Izvještaj daje trenutnu sliku politike izraelske vlade koja vlada područjem između rijeke Jordan i Sredozemnog mora, naseljenog dvijema grupama približno jednake brojnosti, privilegujući jevrejske Izraelce dok vrši represiju na Palestinu, naročito na okupiranoj teritoriji. Human Rights Watch otkrio je da se navedeni zločini vrše na okupiranoj teritoriji kao dio jedinstvene politike izraelske vlade. Ta politika ima za cilj da održi dominaciju jevrejskih Izraelaca nad Palestincima širom Izraela i okupirane teritorije. Na okupiranoj teritoriji primjenjuje se sistematsko ugnjetavanje i nehumani postupci protiv Palestinaca koji tamo žive. Oslanjajući se na dugogodišnju dokumentaciju o ljudskim pravima, studije slučaja i pregled vladinih dokumenata, izjava zvaničnika i drugih izvora, Human Rights Watch je uporedio politike i prakse prema Palestincima na okupiranoj teritoriji i Izraelu sa onima koji se tiču Jevreja i Izraelaca u istim oblastima. Human Rights Watch je pisao izraelskoj vladi u julu 2020. godine tražeći da se izjasne o ovim pitanjima, ali nije dobio odgovor. Širom Izraela i okupirane teritorije izraelske vlasti nastoje da okupiraju zemljište za jevrejske zajednice, a Palestince izoliraju u gustim naseljenim mjestima. Vlasti su usvojile politike za ublažavanje onoga što su otvoreno opisali kao demografsku prijetnju od strane Palestinaca. Na primjer, u Jeruzalemu vladin plan za opštinu, uključujući i zapadni i okupirani istočni dio grada, postavlja za cilj održavanje čvrste jevrejske većine u gradu, pa čak i precizira demografske odnose koje nastoji zadržati, da bi održale dominaciju izraelske vlasti sistematski diskriminišu Palestince. Institucionalna diskriminacija s kojom se palestinski građani Izraela suočavaju uključuje zakone koji omogućavaju stotinama manjih jevrejskih gradova da onemoguće Palestincima ista prava. Umanjuju im i budžete za palestinske škole u poređenju sa onima koji su na raspolaganju jevrejskoj i izraelskoj djeci. Na okupiranoj teritoriji težina represije uključuje nametanje drakonske vojne vlasti Palestincima, dok se Jevrejima i Izraelcima koji žive odvojeno u istim područjima pružaju puna prava prema izraelskom građanskom zakonu, što predstavlja sistematsko ugnjetavanje koje se definiše kao apartheid. Izraelska vlast na okupiranoj teritoriji vrši teške zloupotrebe osnovnih prava i čini nehumana djela koja su apartheid, uključujući ograničavanje kretanja, zatvaranjem Gaze i uvođenje dozvola za kretanje. Izjave i akcije izraelskih vlasti posljednjih godina, uključujući usvajanje zakona sa ustavnim statusom 2018. godine, kojim je Izrael uspostavljen kao nacionalna država jevrejskog naroda, razjasnili su njihovu namjeru da održe dominaciju jevrejskih Izraelaca. Izraelske vlasti trebale bi ukloniti sve oblike represije i diskriminacije kojima se privileguju jevrejski Izraelci na štetu Palestinaca, uključujući i slobodu kretanja, raspodjelu zemlje i resursa, pristup vodi, električnoj energiji i drugim uslugama, te dodjelu građevinskih dozvola, navedeno je u izvještaju Human Rights Watcha.
Još jednom, za kraj vijesti dana, organizovanog kriminala nema bez političke podrške, ocijenio potpredsjednik vlade Dritan Abazović. Crnogorska vlada trenutno pregovara s Kinezima o odgađanju otplate glavnice za kredit za autoput. Parlament Srbije na jesen odlučuje o povratku redovnog služenja vojnog roka. Sjedinjene Države posvećene pružanju podrške zemljama Zapadnog Balkana na njihovom putu ka evropskim integracijama. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.